ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2559ในประเทศไทยนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงโจมตีครั้งใหม่โดยเรียกประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสรัสเซียโจมตียูเครนว่าเลือกการก่อการร้ายแทนที่จะแสวงหาสันติภาพรัฐบาลเอกวาดอร์ประกาศว่าจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนเข้าไปสอบปากคำนายจูเลียนอาแซนผู้ก่อตั้งวิกิลีกซึ่งลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้และฮิลลารี คลินตันเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสร้างงานโดยเปรียบเทียบแผนของเธอกับแผนของนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกขึ้นนะครับเรื่องปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งกระทบกระเทือนถึงสัตว์ป่าที่หายากในอินโดนีเซียและสำหรับรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของ stroke หรือภาวะสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงนะครับรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆและวิธีที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐระหว่างการหาเสียงที่เมืองฟอร์ดลอเดอร์เดลในรัฐฟลอริดานายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐโดยใช้คำพูดว่าผู้นำของสหรัฐนั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้คำพูดย้ำที่ว่านี้หลายครั้งด้วยกัน
ISIS is honoringPresident Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Co-founder. Crooked Hillary Clinton.
ในการหาเสียงที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญและจะต้องขับเคี่ยวช่วงชิงกันรัฐหนึ่งในการเลือกตั้งปลายปีนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวซ้ำหลายครั้งหลายหนระบุว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและเขาได้กล่าวด้วยว่าผู้ร่วมก่อตั้งนั้นก็คือฮิลลารี คลินตันคู่แข่งทางการเมืองของตนนั่นเองเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตได้ออกมาตอบโต้ว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะพูดทุกอย่างที่จะพูดได้เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและได้รับการรายงานข่าวครับก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยกล่าวหาฮิลลารี คลินตันมาก่อนแล้วว่าช่วยสนับสนุนนโยบายซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่ว่านี้นะครับการอย่างไรก็ตามการที่สหรัฐส่งกองกำลังเข้าบุกอิรักและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดามฮุเซนนั้นถูกมองกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขึ้นในอิรักและในตะวันออกกลางและนำไปสู่หรือเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสที่ว่านี้ประวัติความเป็นมาหรือปัจจัยที่มีส่วนในการก่อตั้งกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นขบวนการของนักรบหัวรุนแรงคนเหล่านี้เคยคุมพื้นที่บางส่วนซึ่งเป็นบริเวณขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรียนะครับสัญลักษณ์ที่คนจดจำต่อกลุ่มไอซิสคือความรุนแรงและโหดเหี้ยมของขบวนการนี้เดิมทีไอซิสนั้นเติบโตจากฐานชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่มาจากกลุ่มอัลเคดะในอิรักหรือที่เรียกย่อๆว่า AQI โดยมีผู้นำชาวจอร์แดนชื่อนายอบูมูซาฟอัลซาคาวีเขาเป็นผู้นำกลุ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช2004หรือ12ปีก่อนนะครับAQI ขยายอิทธิพลจากความไม่พอใจในกลุ่มชาวซุนนีหลังจากที่สหรัฐทำลายกองกำลังของซัดดามฮุเซนอดีตผู้นำอิรัก กลุ่ม AQI นั้นได้เริ่มสร้างความหวาดกลัวต่อประชากรอิรักจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวซุนีซึ่งปฏิเสธที่จะร่วมขบวนการและชาวชิอะและทำให้อิรักนั้นอยู่ในสภาพใกล้สงครามกลางเมืองเกือบ10ปีก่อนนะครับแต่นายซักคาวีนั้นถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและดูเหมือนว่าอิรักในครั้งนั้นมีความหวังที่จะเกิดสันติสุขขึ้นแต่ความหวังดังกล่าวเหือดหายไปหลังจากที่กลุ่ม AQI เติบโตครั้งใหม่ภายใต้ผู้นำที่ชื่อนายอบูบาคาอัลบักดาดีเขาเป็นอดีตชาวอเมริกันที่ถูกกักตัวในอิรักนะครับและนายบักดาดีนั้นเห็นว่าแนวทางของอัลเคดะนั้นอ่อนเกินไปเขาจึงได้เผยแพร่ความคิดสุดตรงขึ้นกลุ่มของเขาขยายวงกว้างขณะที่อิรักนั้นมีรัฐบาลชาวชิอะที่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนานอกจากนั้นกลุ่มนี้ยังเข้าไปในพื้นที่สูญญากาศทางอำนาจในประเทศซีเรียซึ่งก็คือประเทศเพื่อนบ้านของอิรักนะครับเมื่อ2ปีก่อนกลุ่ม IS ของนายบักดาดีประกาศตั้งเมืองรักกาในซีเรียเป็นเมืองหลวงและปฏิบัติการทางทหารในอิรักซึ่งสามารถยึดเมืองสำคัญเช่นโมซูรามาดีและฟาลูจาได้นายบักดาดีเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกให้ยอมรับอำนาจสูงสุดจากกลุ่มรัฐ IS และใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่แนวคิดสุดตรงทั่วโลกด้วยนะครับวิธีนี้สามารถดึงดูดนักรบ IS รุ่นใหม่และหวังผลเพื่อขยายเครือข่ายใน9ประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและเอเชียใต้ฝ่ายข่าวกรองของโลกตะวันตกกล่าวว่ากลุ่ม IS ยังสามารถสร้างเครือข่ายนอกพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเครือข่ายในยุโรปนั้นถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงปารีสและบรัสเซลซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นกลายเป็นแรงผลักดันอีกต่อหนึ่งให้กลุ่ม IS เพิ่มอิทธิพลและดึงดูดผู้คนทั้งในสหรัฐไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการต่อสู้ของสหรัฐเพื่อต่อต้านกลุ่ม AQI และ IS นั้นเกิดขึ้นมาแล้ว2รัฐบาลและได้ยกระดับอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ2ปีก่อนฝ่ายกลาโหมของรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ามีนักรบ IS ที่ถูกสังหารแล้วถึง 45,000 คนในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มดังกล่าวก็ได้สูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องในอิรักและซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่ากลุ่ม IS ยังคงสามารถใช้กองกำลังของตนที่มีมากอยู่ราว 18,000 ถึง 22,000 คนนะครับและความกังวลตอนนี้คือแม้ว่ากลุ่ม ISIS จะเสียพื้นที่ในอิรักและซีเรียการเป็นภัยคุกคามระดับโลกของขบวนการนี้ก็ยังมีอยู่อย่างเห็นได้ชัดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครีพับลิกันได้ประกาศว่าตนนั้นจะไม่ให้ความสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันกว่า70คนซึ่งรวมถึงอดีตส.ส.ในสภาคองเกรสและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของพรรครีพับลิกันได้ร่วมลงนามในจดหมายที่ส่งถึงนายเรนิสพรีบรุสประธานพรรครีพับลิกันระดับชาติเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันระดับชาตินั้นยุติการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นเงินเวลาเจ้าหน้าที่และการโฆษณาเพื่อสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์และให้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งของรัฐบาลกลางอย่างเช่นในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสภาคองเกรสแทนโดยอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครีพับลิกันเหล่านี้กล่าวว่าโอกาสของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้กำลังเหือดหายไปทุกวันและต้องการให้พรรครีพับลิกันระดับชาติ นำทรัพยากรที่มีอยู่มาช่วยสนับสนุนผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งใบเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์หรือที่เรียกว่าผู้สมัครที่เป็นดาวแบลลอตแทนนะครับเพราะเกรงว่าคะแนนนิยมที่ไม่ดีของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะส่งผลเสียต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกันกับนายโดนัลด์ทรัมป์ครับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐขยับไปที่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับเมื่อวันพุธที่กรุงมอสโกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหายูเครนว่าเลือกการก่อการร้ายแทนที่จะเลือกแสวงหาสันติภาพหลังจากสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นการโจมตีในบนคาบสมุทรไครเมียซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นหรือถูกก่อการขึ้นโดยความรู้เห็นเป็นใจของกองทัพยูเครนและหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าที่องค์การเนโต้บอกว่ารัสเซียยังไม่สามารถให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมใดๆที่จะพิสูจน์คำกล่าวหาของตนในเรื่องนี้ได้โดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวหาผู้นำของยูเครนว่าพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งครับส่วนที่องค์การสหประชาชาติทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวในวันนี้ว่าประเด็นเรื่องการผนวกแคว้นไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นจะไม่ถูกหวนกลับไปพิจารณาอีกนายวิทาลีเชอร์กินทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการผนวกแคว้นไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหลังจากการแสดงประชามติซึ่งผู้คนในแคว้นไครเมีย 93% แสดงความประสงค์จะร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับรัสเซียได้กล่าวหายูเครนว่าได้วางแผนการโจมตีในแคว้นไครเมียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไปที่อังกฤษนะครับรัฐบาลของเอกวาดอร์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนเข้าไปสอบปากคำนายจูเลียนอัสซานซ์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ซึ่งขณะนี้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้หลังจากที่มีปัญหาชะงักงันในเรื่องนี้เป็นเวลาถึง4ปีในคำแถลงของรัฐบาลเอกวาดอร์รัฐบาลเอกวาดอร์กล่าวว่าการสัมภาษณ์นายจูเลียอัสซาซนี้จะมีขึ้นในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ก็ยังไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนนายจูเลียอัสซาซได้ขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ที่กรุงลอนดอนหลังจากที่เขาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเอกวาดอร์ในเรื่องนี้แต่เขาไม่สามารถเดินทางออกจากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนได้นะครับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของสวีเดนต้องการสอบปากคำนายอาซานจากข้อหาที่ว่าเขาข่มขืนสตรีผู้หนึ่งเมื่อปี2553อย่างไรก็ตามนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนที่ว่านี้และเกรงว่าหากตนเองอยู่ใต้ความควบคุมของรัฐบาลสวีเดนเขาอาจถูกส่งตัวจากสวีเดนไปยังสหรัฐซึ่งเขาอาจจะถูกดำเนินคดีโดยรัฐบาลสหรัฐในข้อหาจารกรรมจากบทบาทของเขาในการเผยแพร่ข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐเป็นจำนวนมากผ่านทางเว็บไซต์ WikiLeaks ครับและวันนี้นางฮิลลี่คลินตันได้เปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเธอนะครับระหว่างการปราศัยที่รัฐมิชิแกนโดยเธอกล่าวว่าการจัดตั้งธนาคารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐซึ่งจะใช้เงินทุนเริ่มแรก 25,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะช่วยสร้างงานได้ถึง10ล้านตำแหน่งโดยการในโครงการที่จะช่วยซ่อมแซมและบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐที่เสื่อมโทรมลงอย่างเช่นถนนหนทางสะพานและสนามบินเป็นต้นนางฮิลลี่คลินตันเปรียบเทียบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเธอกับแผนของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะใช้วิธีลดภาษีให้กับผู้ที่ร่ำรวยและแผนเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นผลให้ตลาดแรงงานสหรัฐนั้นเสียตำแหน่งงานไปกว่า3ล้านตำแหน่งด้วยกันและทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกลับไปสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งฮิลลี่คลินตันยังได้ตำหนิหรือโจมตีการผลิตสินค้าที่ติดยี่ห้อทรัมป์อย่างเช่นเนคไทเสื้อเชิ้ตชุดสูทและเฟอร์นิเจอร์ว่าผลิตขึ้นในโรงงานผลิตในต่างประเทศครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนี3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวคือดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง118จุดปิดที่ 18,613 Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 5,228 Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,186 ครับ เหตุผลหนึ่งของการที่ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐกระเตื้องขึ้นคืออะไรนั้นรายงานที่ว่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในรายงานธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเสนอต่อไปครับ
ครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ของสหรัฐพุ่งแตะระดับราคาปิดสูงสุดเป็นสถิติใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกิจการห้างสรรพสินค้าอเมริกันรายใหญ่เช่นเมซี่สนั้นรายงานผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจนะครับขณะเดียวกันเมซี่สก็ประกาศว่าจะปิดสาขา100แห่งจากทั้งหมด675แห่งเพื่อปรับตัวกับการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นแทนการจับจ่ายที่ห้างโดยที่นักลงทุนตอบรับกับข่าวการปรับตัวของเมซี่สครั้งนี้ในทางบวกนะครับและอีกด้านหนึ่งครับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษทำให้เกิดข่าวดีทางเศรษฐกิจในบางเรื่องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 18% หลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit หรือการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หวั่นเกรงกับข่าวการก่อการร้ายครั้งใหญ่ๆในยุโรปที่ผ่านมานะครับอังกฤษยังได้ข่าวดีจากความสนใจที่หลายประเทศต้องการทำสัญญาการค้ากับรัฐบาลลอนดอนด้วยประเทศเหล่านี้จำนวนมากนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มเครือจักรภพที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเช่นกาน่าซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจแบบใหม่นี้จะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในประเทศยากจนหลายประเทศในเครือจักรภพนะครับและที่อังกฤษเช่นกันครับหนุ่มหน้าใสวัย25ปีที่ชื่อฮิวริชาร์ดลุยส์กรอสเวเนอร์รับมรดก 9,000 ล้านปอนด์จากบิดาซึ่งเป็น Duke of Westminster และทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านที่เด็กที่สุดในทำเนียบเศรษฐี400คนแรกของโลกจากการจัดอันดับของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับนอกจากนั้นเขายังรับตำแหน่งศักดินาเป็น Duke of Westminster คนต่อไปหลังจากที่บิดาเสียชีวิตไม่กี่วันก่อนด้วยครับมาที่กิจการน้ำมันบ้างนะครับหน่วยงาน International Energy Agency คาดว่าความต้องการน้ำมันโลกในปีหน้าอาจจะต่ำกว่าที่พยากรณ์ไว้เพราะเศรษฐกิจโลกน่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจาก Brexit ครับIEA คาดว่าความต้องการน้ำมันอาจจะลดลงในปีพุทธศักราช2560มาอยู่ที่ 1.2 ล้านแบาร์เรลต่อวันจาก 1.4 ล้านแบาร์เรลก่อนหน้านี้ IEA ประเมินว่าความต้องการจะอยู่ที่ 1.3 ล้านแบาร์เรลในปีหน้านะครับการปรับลดประมาณการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดประมาณการเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจาก Brexit ครับและที่ออสเตรเลียนะครับรัฐมนตรีคลังของออสเตรเลียสกอตต์มอริสันประกาศว่ารัฐบาลขอปฏิเสธการยื่นขอซื้อกิจการไฟฟ้าของออสเตรเลียที่ชื่อออสกริดโดยกลุ่มบริษัทจีนโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับกลุ่มทุนของจีนคือ State Grid Groupและ Infrastructure Holdings ที่ต้องการได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการไฟฟ้า 50.4% ในเครือข่ายการจ่ายไฟของ Ausgrid เป็นเวลา99ปีที่ราคาประเมินอย่างน้อย 7,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายกลับมาที่อังกฤษเช่นเคยนะครับบาร์ที่ชื่อว่าจินทับแห่งเมืองไบรตันใช้อุปกรณ์สกัดกั้นสัญญาณโทรศัพท์อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นชื่อว่า Faraday Cageซึ่งทำจากโลหะนะครับเจ้าของจินทับกล่าวว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ลูกค้าของตนสนุกกับบรรยากาศที่บาร์และสนุกกับเพื่อนที่มาด้วยแทนที่จะพะวักพะวนกับโทรศัพท์ของตนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการทำเช่นนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้แทรกสัญญาณการใช้โทรศัพท์และร้านอาหารและบาร์อีกหลายแห่งทั่วโลกก็ใช้เทคโนโลยีนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหลายปีที่ผ่านมาไฟป่าในอินโดนีเซียส่งหมอกควันไปก่อกวนประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดปัญหาของระบบทางเดินหายใจรวมทั้งยังเป็นอันตรายต่อการบินด้วยไฟป่าที่ว่านี้เกิดจากการทดน้ำออกจากป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่ดินชุ่มน้ำเพื่อทำให้แห้งให้เหมาะกับการ พาะปลูกต้นปาล์มนะครับสำหรับผลิตน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นแหล่งทำรายได้มหาศาลให้กับเจ้าของไร่และผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียท่ามกลางเสียงตำหนิวิจารณ์ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะเรียบเรียงรายงานที่ส่งมาจากเกาะสุมาตราของ
ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียทำกันในบริเวณที่เคยเป็นป่าพรุหรือพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเมื่อทดน้ำออกตัดไม้ใหญ่ลงและเผาพืชพันธุ์อื่นๆออกแล้วก็จะสามารถทำการเพาะปลูกในที่เหล่านั้นได้ปัญหาก็คือที่ดินแห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทีเดียวค่ะ
Dry peatland has become the gasoline for any triggers for the fires
วอร์สุปาตินาผู้ประสานงานของ Network for Real Forest Rescue องค์กร NGO ที่เฝ้าติดตามไฟป่าและการทำลายป่าโดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมและจากอาสาสมัครในชุมชนกล่าวต่อไปนะคะว่าจังหวัดริอัลสูญเสียพื้นที่ป่าไปแล้วมากกว่า30ล้านไร่และเวลานี้เหลือเพียง10ล้านไร่เท่านั้นแต่เอ็ดวาร์ดแซงเกอร์ผู้อำนวยการการบริหารวินาศภัยแห่งชาติในริอัลยืนยันว่าแม้จะมีผลกระทบจากเอลนินโญในปีนี้ก็จะไม่ยอมให้ปัญหาที่เคยมีในอดีตเกิดขึ้นอีกในปีนี้นะคะเขาบอกว่านโยบายการควบคุมดูแลไร่ปาล์มทำงานได้ผลค่ะวิธีหนึ่งที่ได้นำมาใช้คือการอุดคูที่ระบายน้ำออกจากไร่ซึ่งยังปล่อยให้ต้นปาล์มเติบโตได้เพราะพื้นที่ดินยังพอมีน้ำชุ่มพอที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้ค่ะ
Karena pada saat itu yang namanya kebun kelapa sawit
Park Dalan ชาวไร่และผู้นำในหมู่บ้านโดซานบอกว่าเมื่อตอนที่เริ่มปลูกปาล์มกันนั้นไม่มีใครรู้นะคะว่าผลกระทบจะมากอย่างนี้เพราะเป็นของใหม่ชุมชนแห่งนี้ยังมีกองดับเพลิงของตัวเองและใช้ใบปาล์มทำปุ๋ยเพื่อรักษาดินด้วยชุมชนอื่นๆในริอัลกำลังนำยุทธวิธีเหล่านี้ไปทดลองปฏิบัติกันบางรายถึงกับยอมตัดต้นปาล์มออกบางส่วนเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยผลกระทบข้างเคียงจากการเผาป่าและไฟป่าที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งคือลิงอุรังอุตังผู้ลี้ภัยนะคะในบริเวณอุทยานกุนุงลอยเซอร์แนชั่นแนลพาร์คซึ่งเคยมีพื้นที่ราวๆ16ล้านไร่บนเกาะสุมาตรานี้มีลิงอุรังอุตังอยู่ประมาณ 6,700 ตัวรวมทั้งแรดช้างเสือโคร่งและเสือดาวแต่ Global Forest Watch บอกว่าเวลานี้อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่เหลือราวๆครึ่งหนึ่งเท่านั้นพื้นที่ที่หายไปกลายเป็นไร่ปาล์มและพนุษย์ฮาดิซิสโวโยผู้ก่อตั้งอรังอุตังอินโฟเมชันเซ็นเตอร์และเป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนป้องกันการลอบฆ่าอรังอุตังบอกว่ามีการลักลอบค้าลูกอรังอุตังเกิดขึ้นเพราะผู้คนเห็นว่าน่ารักและถ้าจะเอาลูกมาขายก็ต้องฆ่าแม่เขาบอกว่ามีการส่งลูกอรังอุตังไปขาย ั้งในมาเลเซียและประเทศไทยค่ะ
Traders want to sell orangutans to overseas including into Malaysia to Thailand
และเอียนซิงเกิลตันผู้ก่อตั้งโครงการซูมาตรันออรังอุตังคอนเซเวชั่นบอกว่าเมื่อบริษัทธุรกิจเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ได้ก็จะตัดไม้ใหญ่ลงเผาและฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมดและตะไคร่และแน่นอนที่อุรังอุตังส่วนใหญ่ก็ถูกฆ่าด้วยและเขายืนยันนะคะว่าลูกอุรังอุตังที่เหลือก็คือผู้ลี้ภัยค่ะ
When these companies go into these areas they'll chop all the major trees down they'll bulldoze it they'll burn it and they'll kill every living thing even down to
ในขณะนี้ผู้ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าเหล่านี้กำลังกลั้นใจรอฟังคำสั่งของรัฐบาลในจังหวัดอาเช่ที่ต้องการจะเปิดอีกครึ่งหนึ่งของอุทยานแห่งนี้ให้กับการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ทั่วโลกค่ะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐประมาณว่ามีชาวอเมริกันราว 800,000 คนที่ล้มป่วยอย่างกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกทุกปีค่ะทำให้โรคนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่5ของชาวอเมริกันนักวิจัยชี้นะคะว่าการแก้ปัญหาความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวจะช่วยลดโอกาสการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกลงได้เกือบครึ่งหนึ่งค่ะและหากทำกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายมากขึ้นการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกจะลดลงไปได้อีก 36% ค่ะและหากรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ลงไปได้อีก 19%การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลงก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกลงได้เช่นเดียวกันกับการลดความเครียดค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกนั้นรวมทั้งเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและคอเลสเตอรอลค่ะคุณมาร์ตินโอโดเนลสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้มีขนาดและขอบเขตที่ช่วยเอื้อให้สามารถศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคได้ในทุกทวีปหลักๆทั่วโลกค่ะและในกลุ่มประชากรหลักของแต่ละพื้นที่เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยได้ยืนยันปัจจัยเสี่ยง10อย่างที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนเจ็บป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกถึง 90% ในทุกพื้นที่การศึกษารวมทั้งในคนหนุ่มสาวและคนสูงวัยทั้งหญิงและชายค่ะการศึกษานี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในทุกทวีปที่ทำให้คนป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกและอุดตันแต่เป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้และอาจกลายเป็นปัจจัยเป้าหมายในโครงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันทั่วโลกค่ะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคนจากทั่วโลกจำนวนเกือบ 27,000 คนเป็นข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้บทบาทของปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยแตกต่างกันออกไปตามแต่ภูมิภาคของโลกยกตัวอย่างเช่นระดับความดันโลหิตที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหลักในเอเชียตะวันออกมากกว่าในทวีปอเมริกาเหนือค่ะผลการศึกษานี้เน้นย้ำผลการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งระบุถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกในผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 6,000 คนใน22ชาติค่ะคุณสลิมคยูชูศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยสุขภาพประชากรที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในแคนาดากล่าวว่าผลการศึกษาโดยทีมงานครั้งนี้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาแนวทางแทรกแซงทางสุขภาพเพื่อลดการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลกค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าแนวทางแทรกแซงเหล่านี้รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ราคาไม่แพงการเลี่ยงสูบบุหรี่การจัดหายาลดความดันที่มีราคาถูกลงตลอดจนการตรวจดูระดับไขมันในเส้นเลือดเป็นประจำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันธมุนครับ
Voice of America Washington